είναι αυτό που θα διαβάσουμε τώρα. Είναι επίωρος ομιλία. Δεν θα το πάρουμε όλο, είναι πάρα πολύ. Θα πάρουμε απλώς το τέλος από το 35 και μάλλον, ναι, 35 και έπειτα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το Θεό. Ξέρετε, το Θεό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς άνθρωπος, γιατί λέει οι οδοί οι δικοί μας με τις οδούς τους δικούς του είναι σαν τον ουρανό, λέει, η απόσταση μέχρι τη γη. Δηλαδή είναι πνεύμα. Και το πνεύμα δεν έχει ατέλειες, είναι τέλειο. Και σαν τέλειο που είναι, δεν αλλοιώνεται η φύση του. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει ούτε σκιά μεταβολής. Ούτε σκιά δεν πέφτει πάνω του να αλλάξει κάτι από το Θεό. Επομένως είναι ο ίδιος. Εμείς όμως μπερδευόμαστε πολλές φορές και με την Παλαιά και τη Νέα Διαθήκη. Παλαιά Διαθήκη απόλυτος. Νέα Διαθήκη αγάπη. Και μπερδευόμαστε. Αυτό που έγινε στη Νέα Διαθήκη είναι ότι μπήκε ο Χριστός στη μέση. Ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος, πλησίασε όλους μας και μας κάλεσε να ζήσουμε μαζί του. Μας ονομάζει αδέρφια του και θέλει να μοιραστεί την κληρονομία του. Αλλά η κληρονομία του δεν είναι η γη. Η γη θα κατακαεί, θα γίνει όπως ήταν πρώτα πριν τη φτιάξει για την κοσμήσει ο Θεός για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Αλλά όλο το σύμπαν όμως είναι κληρονομιά μας. Γιατί είναι κληρονόμος ο Ιησούς Χριστός που τα έφτιαξε όλα. Και μας ονομάζει αδέρφια του για να συγκληρονομήσουμε όλο αυτό και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Γι' αυτό αναστήθηκε, ευαρέστη τον Πατέρα απόλυτα, πειράστηκε κατά πάντα με την αμαρτία της γης, αλλά δεν αμάρτησε ποτέ, με αποτέλεσμα να πάρει τις αμαρτίες οι δικές μας, να πληρώσει για αυτές στο Σταυρό και σήμερα όλοι εμείς, ζητώντας το αίμα του να μας καθαρίζει, να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία και να συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε εάν είμαστε ειλικρινείς. Θέλουμε να παραιτηθούμε από την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε γιατί είμαστε αδύνατοι. Το ξέρει αυτό, γι' αυτό ήρθε στη γη. Επειδή είμαστε αδύνατοι. Και ο λόγος του Θεού τον ονομάζει δεύτερο Αδάμ. Γιατί τον ονομάζει δεύτερο Αδάμ? Διότι ο πρώτος Αδάμ έφερε την αμαρτία. Ο δεύτερος Αδάμ παίρνει την αμαρτία. Και είναι τεράστιο αυτό. Και τώρα εδώ μας λέει κάτι πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τουλάχιστον και με πρακτικό τρόπο και με θεωρητικό τι πρέπει να γίνει. Πηγαίνετε λοιπόν 908 σελίδα, είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο το σίγμα, να διαβάσουμε το 35. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε με δεμία απολαβήν ελπίζοντες και θέλει το μισθό σας πολλής και θέλετε είστε ιοί του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς αχαρίστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Τώρα εδώ, εγώ όταν πρωτοπίστεψα τουλάχιστον, έλεγα δεν γίνεται. Το δεν γίνεται που κολλάει. Να αγαπήσω κάποιον που θέλει να με σκοτώσει. Να αγαπήσω κάποιον που θέλει να με κάνει κομματάκια. Πώς θα γίνει αυτό? Γίνεται. Θα σε έλεγα να σηκώσετε το χέρι, αλλά αφήστε το. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα εδώ? Γίνεται. Εάν αυτή τη στιγμή ο λόγος αυτός είναι ζωντανός και αληθινός, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος που κατέβηκε στη γη, γιατί αυτόν τον λόγο έφερε, τι ισχύει στον ουρανό για να τον εφαρμόσουμε και εδώ? Οπότε, σύμφωνα με αυτό που λέει τώρα, είναι στο θέλω το δικό μου. Τι είπα να πει θέλω? Έχω πιστέψει στον Χριστό. Είναι ζωντανός. Αν έχει φτιάξει όλο το σύμπαν, αυτό δεν γίνεται? Μου ζητάει να το κάνω εγώ αυτό? Όχι. Γιατί αν μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν θα έρχονταν στη γη. Ένας από εμάς, αν μπορούσε να το κάνει αυτό, δεν θα έρχονταν στη γη ο Χριστός. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ήταν αμάρτητος. Γιατί όλο το κακό επάνω στη γη γίνεται από εγωισμό, από υπερηφάνεια και από αυτοδικαίωση. Είμαι αυτοδικαιωμένος ότι εγώ επειδή είμαι πιστός είμαι τέλειος, οπότε όλοι οι άλλοι είναι παρακατιανοί. Τεράστιο λάθος. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή έρχεται ο Χριστός και με σώζει, αυτό πάει να πει ότι δεν άξιζα για τίποτα. Και τι μου λέει τώρα εδώ? Δεν μπορείς, θέλεις όμως να αγαπάς τον εχθρό σου. Ποιος είναι αυτός που έχει λογική αυτή τη στιγμή και λέει, ξέρεις κάτι, θέλω? Κανένας. Αυτή τη θέση την πήρε ο Χριστός στον ουρανό. Είπε ο πατέρας, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Καταστράφηκε. Τι πρέπει να κάνουμε μαζί του? Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, παρά μόνο αν κάποιος από την Αγία Τριάδα κατεβεί στη γη. Να γίνει άνθρωπος, να περάσει αυτά που περνάει ο άνθρωπος, ώστε να μην έχει μόνο τη γνώση, να έχει και την επίγνωση τι είναι ο άνθρωπος. Και να μείνει αναμάρτητος, να θυσιαστεί για τον άνθρωπο, για να πάρει τις αμαρτίες του. Και είπε, ο Λόγος, ο Χριστός, εγώ θα κατέβω γι' αυτό. Και έτσι κατέβηκε. Γιατί κατέβηκε? Για να μας σώσει. Πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος? Εάν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό που διαβάσαμε, δεν σώζεται. Να το διαβάσουμε και το υπόλοιπο. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε. Τους αγαπάτε και τους αγαθοποιείτε. Ζείτε κοντά τους αγαθή όπως είναι ο πατέρας. Θυμάστε το διαβατήριο για να πάμε στον ουρανό. Έβγε αγαθέ και πιστέ. Ποιος είναι αγαθός? Μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν θέλει και να πάρει, δεν θέλησε να πάρει τον τίτλο αυτό. Είπε, με λέτε αγαθός, είναι αγαθός, είναι μόνο ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε, όπου κατοικεί ο Θεός, που είναι η αγάπη, ο άνθρωπος γίνεται αγαθός. Όπου δεν κατοικεί ο Θεός, δεν υπάρχει η αγάπη. Οπότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει αγαθός. Και γι' αυτό ο Χριστός ήρθε να πάρει τις αμαρτίες μας, αλλά να κατοικήσει μέσα στη ζωή μας. Και πώς θα κατοικήσει? Δια Πνεύματος Αγίου. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο είναι ο Θεός. Όποια λοιπόν πλευρά του κατοικήσει μέσα μου, είναι ο Θεός. Και λέει τώρα εδώ, και αν αγαθοποιείτε, λέει στο 33, τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Αν αυτή τη στιγμή έχεις ένα άνθρωπο που τον αγαπάς γιατί είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ συνετός, και αφού τον αγαπάς τόσο πολύ, σου ζητάει κάτι, του λες πάρτο. Έχοντας εμπιστοσύνη πως θα γυρίσει πίσω. Άρα δεν δοκιμάζεσαι ποτέ. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι καλύτερος από σένα και όλα αυτά που σου λέει τα κάνει. Ποιος από μας κάνει όλο το θέλημα του Θεού απόλυτα? Εγώ είμαι απ' έξω πρώτος. Οπότε, τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι ο πατέρας ο ουράνιος μας αγαπάει τόσο, είτε είμαστε καλοί είτε κακοί. Και θέλει να σωθούμε όλοι. Τι κάνει λοιπόν? Έχει βάλει κάποιο και μιλάει σήμερα από εδώ και σε όλες τις εκκλησίες. Έχει βάλει κάποιους στους δρόμους και μιλάνε. Έχει βάλει στα μαγαζιά τους και μιλάνε για το πρόσωπο του Θεού. Και κάνει προτάσεις στους ανθρώπους. Διάβασε το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε, όλοι τι λέει ο καθένας. Δεν έχουμε χρόνο, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, τα ξέρουμε όλα. Με λίγα λόγια, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Γιατί αν υπάρχει έστω το πραμικρό μες στη σκέψη μου και βλέπω την πραγματικότητα, βλέπω ότι έχω τάσεις προς το κακό. Εδώ το μικράκι που γεννιέται έχει τάσεις. Του λέει, μην ξαναπειράξεις το κουμπάκι αυτό, γιατί θα καείς, θα κάνεις, θα δείξεις. Αυτό το πρώτο που θέλει, μόλις τρίψει τα μάτια του, να πάει να το κάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος έχει τη ροπή αυτή, δεν αλλάζει ποτέ. Αλλάζει ο άνθρωπος ή δεν αλλάζει? Εγώ έχω αλλάξει να έχω την εμπειρία σε κάτι? Θα μου πείτε, ναι, όχι αυτό, κάποια άλλα, ναι. Έχουμε δοκιμάσει αυτό. Το πρώτο που αλλάζει ο Θεός είναι αυτό. Αν αγαθοποιείτε, λέει, τους αγαπώντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς? Σου κάνει το καλό, σου δίνει αυτό που έχεις ανάγκη, συνεργεί μαζί σου και είναι πάντοτε έτοιμο να σε βοηθήσει, άρα δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Δηλαδή και να μην βαριέσαι και να μην τον επάς και να μην κάνεις και να μην δείχνεις, θα πας να τον βοηθήσεις. Και ακούμε καμιά φορά, είμαι υποχρεωμένος. Αυτό δεν θέλει ο Θεός. Να είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό. Γιατί μετά τι κάνω? Πάω σε ένα βουνό μπροστά και του λέω φύγει από τη μέση. Δεν φεύγει. Αν όμως κατοικεί ο Θεός μέσα μου, τότε όταν πει να φύγει, θα φύγει. Για να κατοικήσει όμως ο Θεός, πρέπει εγώ προσωπικά να είμαι αυτός που θα τον αφήσω να αναπαυθεί μέσα μου. Εάν κάνετε, λέει, αυτά που κάνει οι αμαρτωλοί σε αυτούς που τους αγαπάνε και όλα αυτά, ποια χάρη χρεωστείτε λοιπόν σε εσάς? Είσαστε όμοιοι με αυτούς, ταιριάζετε απόλυτα, βοηθάνε στον άλλο. Εγώ όμως, λέει, δεν κάνω έτσι, λέει ο Θεός. Και αν ελπίζετε, λέει, σε εκείνους παρών ελπίζετε πάλι ότι θα λάβετε κάτι που το έχετε δανείσει, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και οι αμαρτωλοί εις αμαρτωλούς δανείζουσε για να λάβωσε πάλι τα ίσα. Πλην, εδώ τώρα είναι, μπαίνει ο Θεός στη μέση. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε αυτούς και δανείζετε με μια απολαβή ελπίζοντες και θέλει είστε ο μισθός σας πάρα πολύ και θέλετε είστε ιοί του υψίστου. Άγιος είναι και θα είναι πάντοτε. Τώρα εδώ ψάχνει για παιδιά. Και ξέρετε, ένα παιδί για να είναι καλό σε μια οικογένεια πρέπει να σέβεται τους γονείς του. Τι παραπεί να τους σέβεται, να τους ακούει. Είτε καταλαβαίνει αυτό που του λένε είτε όχι. Γιατί τους αγαπάει τόσο πολύ που δεν θέλει να τους λυπήσει. Και λέει, μου το είπε ο πατέρα μου, θα το κάνω. Δεν ξέρει όμως αυτό που θα κάνει, ότι μπορεί να αρέσει τον πατέρα, αλλά στον ίδιο δεν αρέσει. Γιατί δεν αρέσει? Γιατί μπορεί να πει σε ένα παιδί τώρα που είναι 15 χρονών, μην βγεις έξω από το σπίτι. Ή μην πας με τη φίλη σου. Αυτά είναι αριανά, δεν γίνονται. Όπως είναι η εποχή μας σήμερα. Είναι όλα ξεχαρβαλωμένα. Παλαιότερα όμως, όταν ο πατέρας μου έλεγε κάτι, δεν τον σεβόμουνα, αλλά τον φοβόμουνα. Το έκανα οπωσδήποτε. Γιατί έπεφτε ξύλο το βράδυ. Και έρχεται τώρα ο πατέρας ουράνιος και μου λέει, πλην εγώ θέλω να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αν αγαπάω τους εχθρούς μου, αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσο απλό είναι να κοιμάμαι σαπουλάκι το βράδυ? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Έχετε κάποιους εφιάλτες στον ύπνο σας κάποιες στιγμές και πριν γνωρίσουμε τον Θεό πάμε πολλές φορές? Ο εφιάλτες ήταν μόνιμος για μένα. Αφού με έτερνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έβλεπα τον πατέρα μου, κάτι του έκανε και με κυνηγούσε. Είδα ένα όνειρο περίεργο όταν αναγεννήθηκα. Είδα ότι ένα εφιάλτη, ο οποίος μετατράπηκε σε ευλογία, ότι με κυνηγούσε πάλι ο πατέρας μου για να με δείρει και είχα το ίδιο συνέστημα που είχα όλες τις φορές που το έβλεπα αυτό, αλλά κάποια στιγμή σήκωσα τα χέρια έτσι και απογειώθηκα σαν πουλί και πέταγα σαν πουλί. Και γύριζα πίσω και έβλεπα και μίκρινε ο πατέρα μου και χάθηκε τελείως. Από τότε δεν ξαναείδα εφιάλτη αυτού του είδους. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό που είδα, αλλά στη διαδρομή με τα χρόνια κατάλαβα τι μου έδειξε. Από τώρα και έπειτα βγαίνεις έξω από την παλιά ζωή σου, άρα βγαίνεις από τους εφιάλτες έξω. Και βλέπουμε τώρα εδώ και μας λέει ο Κύριος, αγαπάτε λοιπόν τους εχθρούς σας, να τους αγαθοποιείτε, αν πεινάνε ή διψάνε να τους δίνετε. Αν θέλουν κάτι να δανειστούν από σένα, δώστο και εγώ θα το ξεχρεώσω σε σένα. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση αν δεν σου το δώσει. Και μας λέει τώρα εδώ, με δε μία απολαβή ελπίζοντες και θέλει στο μισθό σας πωλήσει. Όταν δίνετε κάτι, μην δεθείτε με αυτό που δώσατε και αρχίσετε και το σκέπτεστε. Γιατί πρέπει να με αγαπήσετε μόλις σας στην ψυχή, μόλις σας στη σκέψη. Αν λοιπόν δώσετε κάτι και αυτός αργήσει που το πήρε ή αυτή με αποτέλεσμα τη δεδομένη στιγμή να φοβάμαι μην το χάσω, έβαλα κάτι μέσα στη σκέψη μου το οποίο θα με εμποδίζει να πλησιάζω το Θεό, να μου δίνει ειρήνη, να μου δίνει χαρά και να αναπληρώσει αυτό που θα μου δώσει. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή το πάρει αυτός και δεν το επαναφέρει, δεν μου δώσει αυτό που δανείστηκε, θα το αναπληρώσει ο Κύριος. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Θα το αναπληρώσει? Εγώ τι είμαι για το Θεό? Αν είμαι παιδί του, έχω χαρακτηριστικά από το Θεό. Μιλάει για ένα μισθό που θα μου δώσει αν το κάνω αυτό το οποίο λέει. Αλλά αυτό που με δελεάζει πάρα πολύ, θα είμαι παιδί Θεού. Ο πατέρας μου ο ουράνιος. Έχει πρόβλημα οικονομικό? Μπορεί αυτή τη στιγμή να μου δώσει ένα πλανήτη χρυσό, δικό μου? Το πιο απλό πράγμα. Ένα λόγο λέει και γίνεται όλα. Έτσι έγινε η κτήση ολόκληρη και εγώ. Με ένα μέθιαξ με τα χέρια του βέβαια. Οπότε είμαι παιδί Θεού. Και τώρα αν δεν είμαι, θέλω να γίνω παιδί Θεού? Για να δούμε. Διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Έχει καλή πρόθεση και θέλει να σώσει και να τους κάνει παιδιά του όλους τους αχάριστους και τους κακούς της ζωής ετούτης. Οπότε, αν έχω την πρόθεση και εγώ να του μοιάσω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαι παιδί Θεού. Όχι θα γίνω άμα του μοιάσω, αν θέλω να του μοιάσω. Ξέρει ότι δεν μπορώ να το κάνω, ξέρει ότι δεν γίνεται, ξέρει ότι όσο και να θέλει ο άνθρωπος πάλι δεν γίνεται, αλλά όμως όταν πάει στο πιστεύοντας στο Θεό και του λέει θέλω να το κάνω, βοήθησέ με, τότε θα τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και δεν θα είναι η δύναμη η δική του που θα το κάνει, γιατί λέει όχι με τη δύναμή σου, όχι την ισχύ σου, αλλά με το Πνεύμα μου το Άγιο θα γίνει. Δηλαδή θα γεννηθώ μέσα σου, θα ζήσω μέσα σου πλέον στο ναό μου που είναι το σώμα σου και θα σε οδηγώ εγώ ώστε να γίνεται αυτό κάθε στιγμή για να μου μοιάζεις. Από τι θα ξεχωρίσεις ότι είσαι παιδί Θεού? Αν μισείς όπως σε μισούν οι άλλοι, αν κακολογείς αυτούς που σε κατολογούν, αν κουτσομπολεύεις όπως κουτσομπολεύουν οι άλλοι, ποια η διαφορά από το παιδί του Θεού με αυτό το παιδί? Τεράστια. Γι' αυτό λέει, αν θέλεις εσύ θα το κάνω εγώ. Αλλά για να το κάνω θα με αφήσεις να πω μέσα μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής. Θα το κάνω εγώ αντί για σένα. Οπότε βλέπουμε, ελευθερώνομαι από κάθε άγχος, φορτίο ή οτιδήποτε. Δεν μου λέει κάτι που δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μου λέει να το κάνω εγώ, λέει θα το κάνει ο ίδιος. Και θέλετε είστε οι του υψίστου από τη στιγμή την οποία θα βρω την καρδιά σας θετική να ακούσετε αυτό που σας λέω και να το κάνετε πράξη. Να με αφήσετε να μπω εγώ να το κάνω. Και μου εξηγεί ότι εγώ και τους αχάριστους αγαπάω και τους κακούς και θέλω να γίνω παιδιά μου. Αλλά προσέξτε τώρα, για να μπορέσετε να το αποκτήσετε αυτό, λέει το επόμενο τώρα. Γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες. Να λυπάστε τους άλλους ανθρώπους που είναι νεκροί γύρω σας. Είναι μέσα στην αμαρτία. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Να τους λυπάστε. Να θέλετε να βγούνε κι αυτοί. Και αμέσως έρχεται αυτό που λέει παραπάνω, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Θέλω ο εχθρός μου να βγει από την αμαρτία που είναι και να σωθεί και να γίνει καλύτερος από μένα. Το θέλω. Για να το σκεφτούμε λίγο. Κάποιος που θέλει το κακό μου και το κυνηγάει, μου δημιουργεί προβλήματα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να αλλάξω και να μοιάσω με τον πατέρα μου αν θέλω να γίνω παιδί του? Πρέπει να γίνω όπως είναι αυτός. Το ξέρει αυτός ότι δεν μπορεί να γίνω, βεβαίως. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Και τι λέει? Γίνεστε λοιπόν εσείς οι κτήρμονες. Λυπηθείτε αυτούς, αγαπήστε τους, προσεύχεστε για να σωθούνε και θα τα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ θα βγουν τώρα κάποιες πλευρές οι οποίες δεν μας αφήνουν να είμαστε ειλικρινείς με το Θεό ή να τον ακούσουμε και να κάνουμε το θέλημά του όλο. Και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Πώς να συγχωρήσω τώρα τόσο μεγάλος άνθρωπος που είμαι εγώ με τόσα που μου έχουν κάνει? Αμα γονατίζω, τα περισσότερα έχουν εκείνη τη στιγμή που πάνε να λατρεύσω το Θεό, γιατί το φέρνει ο άλλος για να με κρατάει πίσω, να μην τον πλησιάσω με λατρεία αληθινή ποτέ. Οπότε σκέπτομαι αυτά. Η προσευχή δεν είναι προσευχή τελικά. Απλώς βγάζω τις σκέψεις μου τις παλιές όλες έξω και τις επεξεργάζομαι. Ανοίγω το αρχαιοθετώ, το αρχείο των σκέψεων με τα κακά που μου έχουν κάνει. Έτσι γίνεται. Και λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και το επόμενο που λέει, λέει και εάν δεν κρίνω δεν θα κριθώ. Οπότε είμαι σίγουρος ότι είμαι παιδί Θεού και θα πάω στον πατέρα μου όταν με καλέσει. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Ό,τι και να έχει γίνει στη ζωή, συγχώρεσέ τους, γιατί και εγώ τους συγχωρώ. Βρέχω για δικαίους και αδίκους. Εγώ τους συγχωρώ, εσύ τους μισείς. Τι σχέση έχουμε σαν οικογένεια? Είναι ο πατέρας μου. Προσάπτω σε αυτόν μόνο όταν πω πως είμαι πατέρας μου και δεν θέλω να συγχωρήσω τον εχθρό μου. Γιατί αυτός το συγχωρεί, εγώ δεν συγχωρώ. Εγώ θέλω να σωθεί, εγώ δεν θέλω να σωθεί. Έχουμε τεράστια απόσταση. Διότι θέλετε να συγχωρηθεί. Είναι τέσσερα πράγματα που λέει εδώ που πρέπει να γίνονται. Έτσι. Να συγχωρούμε, να μην καταδικάζουμε, να μην κρίνουμε και να δίδουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη κάτι, αν μπορώ να το δώσω, κάνοντας διάκριση, μου λέει σε άλλο σημείο. Δίδετε και θέλει δοθεί σε εσάς μέτρο καλών, πεπιεσμένο, συγκαθισμένο, υπερεχεινόμενο και θέλει σε δώσει, λέει, στον κόλπο σας, διότι με το αυτό μέτρο με το οποίο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Τώρα μπήκε ένα κανόνα στη μέση, ο οποίος μου λέει απλά πράγματα. Αν κάνεις προσπάθεια να κάνεις κάτι που θέλω, λέει ο Θεός, και δεν μπορείς, εγώ θα σε βοηθήσω να την κάνεις και να έχεις αποτέλεσμα. Ακόμα και αν με φοβάσαι. Εάν με αγαπάς, ξέρω ότι δεν χρειάζεται να σου πω θα σε βοηθήσω, γιατί η αγάπη, να τη διαβάζομαι πότε-πότε για να μαθαίνουμε και να θυμόμαστε τι είναι η αγάπη. Είναι αυτή που δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζήτη τα εαυτής, δεν παροξύνεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Αν έχω αγάπη, έχω την παρουσία του Θεού στην καρδιά μου. Αυτή είναι η αγάπη. Δεν είναι η αγάπη που ξέρουμε, που ο νέος και η νέα θέλουν να βρίσκονται και να είναι μαζί και όλα αυτά που ξέρετε. Γιατί βλέπουμε η μισή Αθήνα είναι χωρισμένη και περισσότερη ακόμα. Και βλέπουμε ότι με τα λόγια, από τραγούδια μέχρι οτιδήποτε, πάνε όλοι να ακούσουν ένα τραγούδι για αγάπη, για να μπορείς να εκδηλώσεις την αγάπη στην αγαπημένη του ή τον αγαπημένο της. Και θα του πει κάποιο τραγούδι κάποια στιγμή. Και μετά σε λίγο θα σκοτωθούν και θα χωρίσουν. Γιατί δεν είναι η αγάπη αυτή. Αυτό είναι πάθος, είναι αδυναμία. Βλέπω κάτι με τα μάτια μου, αρέσει, το θέλω. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Αλλά οι πιστοί Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν τι μας λέει τώρα εδώ. Με το μέτρο που μετράς τα πράγματα, θα τα μετράω κι εγώ σε σένα. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Τώρα, ένα παράδειγμα πολύ απλό. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος σήμερα, είναι πολλά που θέλουμε να πούμε για να καταλάβουμε κάτι, αλλά τι να πούμε τώρα, και αυτό χρειάζεται κάποια πράγματα λίγο περισσότερα από αυτά. Για προσέξτε κάτι. Να αγαπάω τους εχθρούς μου και ο άλλος να θέλει να με σκοτώσει, θα τον ευκολύνω να με σκοτώσει. Αν πάτε σελίδα 517, μην πάτε, μην ψάχνετε, λέει σε ένα ψαλμό, ο οποίος ψαλμός είναι του Δαβίδ, και τι λέει εκεί, θέλω θέση εν ασφαλεία, είναι το 5 εδάφιο, εκείνον κατά το οποίο φυσάει ο ασεβής. Ακούστε τώρα τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Εσύ θα θέλεις αγάπη για αυτόν, να σωθεί, θα του δίνεις την αγάπη σου, θα ανάβεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του, αυτός όμως βλέποντας την αγάπη σου είναι πιο κοντά σου για να σου κάνει κακό. Και λέει ο Θεός, εγώ θα σε ασφαλίσω ώστε εκείνος που θέλει το κακό και φυσάει εναντίον σου, όπως φυσάει ο άνεμος και γκρεμίζει τα πάντα, δεν θα μπορέσει να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα στη ζωή σου. Οπότε αυτός που πιστεύει στον Θεό, τον εμπιστεύεται σε αυτό το λόγο και γι' αυτό ξέρει ότι δεν μπορεί να τον αγγίξει ούτε ο εχθρός, ούτε και ακόμα ο κακός άνθρωπος που είναι στο περιβάλλον του. Και τώρα πάμε λίγο πιο κάτω, να δούμε τώρα με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι, θα λέγαμε, το πρότυπο του λαού Ισραήλ μέχρι σήμερα. Το άστρο του Δαβίδ είναι η σημαία που είχε. Και όλοι μιλάνε για τον Δαβίδ, ο μόνος βασιλέας που ήταν τεράστιος, γιατί ενίκησε όλους τους εχθρούς γύρω-γύρω περιμετρικά. Και όταν παρέδωσε τη βασιλεία στον Σολομώντα, δεν υπήρχε εχθρός. Όλοι ήταν υποτελείς. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Θεός. Και τον έχουν πρότυπο. Τι γίνεται όμως? Είναι άνθρωπος ο Δαβίδ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε τώρα με τον Δαβίδ, ο οποίος αναφέρεται 534 σελίδα, ο ψαλμός μη σίγμα. Κάτι δεν έχω κάνει καλό. Για να δούμε τώρα. Α, ναι. Λοιπόν, νέα αλφα, συγγνώμη, είναι ο ψαλμός. Είναι σελίδα 536 και λέει κάτι εδώ τώρα. Λέει, ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Λέει εδώ. Και στον ψαλμό νι έψιλον, τι λέει? Στο 14. Ήτινες συνομιλού. Α, με το 12 πάμε καλύτερα. Επειδή δεν με ονείδησε εχθρός, τον οποίο ήθελε υποφέρει. Αυτά γίνεται στη ζωή μας τώρα. Δεν ηγέρθη επ' εμέ ο μισόν με, τότε ήθελε κρυφθεί απ' αυτού. Αλλά εσύ άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου. Ήτινες συνομιλούμε με γλυκίδητος και συνεπορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού. Ας έλθει θάνατος επ' αυτούς, ας καταβώσει ζώντες εις τον Άδη. Όχι να συγχωρεθούνε, να γίνει καταστροφή τεράστια, ζωντανή λύση στον Άδη κάτω. Ποιος το λέει αυτό? Ο Δαβίδ, το παιδί του Θεού. Πότε τα λέγει αυτά? Όταν ήταν μακριά από θέσεις να δει τα λατώματα δικά του. Αλλά δυστυχώς ο Θεός τον περνά μια εκπαίδευση 16 χρόνια, γίνεται βασιλέας μετά και κάνει αυτό με τον Ουρία, με τη γυναίκα του. Και τώρα έρχεται η ανάγκη να κρατήσει το Θεό στη ζωή του. Πώς θα το κρατήσει? Πάει λοιπόν και του λέει αυτό. Ελέησέ με, Θεέ μου, πάλι άλλη μια φορά. Και συγχώρεσέ με και βασίζομαι στο πλήθος των εκτιρμών που με λυπάσαι, γιατί ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος. Βασίζομαι λοιπόν σε σένα ότι με λυπάσαι, έχεις τόσες πολλές πλευρές αγαθές που με λυπάσαι στο χάλι που βρίσκομαι τώρα. Βασίζομαι σε αυτό. Πάρε τις αμαρτίες μου, σε παρακαλώ. Γιατί με βαραίνει ο χάρης στην παρουσία σου και είμαι σε αδιέξοδο. Και τώρα ερχόμεθα. Η ζωή μας δεν είναι μία μέρα. Είναι πολύ καλό να ξεχνάμε τι έχουμε κάνει και έχουμε πειράξει κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας. Από τα παιδιά μας μέχρι οποιοδήποτε. Πότε φαίνεται ότι κάνουμε τα λάθη? Όταν έχουμε εξουσία σε κάποια πράγματα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέση να καταλάβει το Θεό. Γιατί, όπως είπαμε, πρέπει να γίνουν αυτά από τα οποία διαβάζουμε τώρα εδώ. Αλλιώς δεν είμαστε παιδιά του. Είμαστε από τους έξω που ήρθαμε στην Εκκλησία και γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Περισσότερα από ότι αυτοί. Δεν έχω εμπειρία όμως να ελευθερώνουμε από όλα αυτά που δεν του αρέσουν, γιατί δεν κάνω προσπάθεια ή δεν θέλω πολλές φορές. Και πάμε τώρα εδώ, πάλι στο ίδιο, και σας θυμίζω. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Αν κρίνω τους άλλους, γίνομαι Θεός. Κοίτα τι κάνει αυτός. Και μετά το κάνω εγώ πάλι. Αν είμαι με τα μάξι και περνάω με κάνα πορτοκαλί κάποιος, λέω θα σκοτώσει κόσμο αυτός. Μετά από 10 λεφτά, νιώθω ότι βιάζομαι, το κάνω κι εγώ. Τότε με πιάνει ο Κύριος και με προειδοποιεί. Ό,τι κρίνεις, το κάνεις. Μην το ξανακάνεις, γιατί θα σε χρεώσω εσένα. Μπορώ να σταματήσω? Όχι. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί έχω μάθει έτσι. Είναι παλιά ζωή μου. Πρέπει να ξεμάθω. Πώς θα ξεμάθω τώρα? Έχοντας επαφή με τον πατέρα μου. Ποια είναι η επαφή? Αν πάω σε ένα τραπέζι και φάω ένα φαγητό, έχω γνώμη για το φαγητό? Αν το φάω κι εγώ, ναι. Αλλιώς θα πάω να κρίνω τον άλλο που το τρώει, θα λέω κοίταξε πως το τρώει. Με λεμαργία. Και δεν σέβεται και το περιβάλλον σε ξένο σπίτι? Θέλει και δεύτερο πιάτο? Μετά καθίζω εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ, κάνω την ίδια δουλειά. Βλέπουμε λοιπόν ότι σαν άνθρωποι δεν υπάρχει κάποιος από μας που να είναι αρεστός στον Θεό για αυτό που είναι. Δεν υπάρχει αναμάρτητος. Οπότε δεν θέλει κανένα ο Θεός. Και ο Θεός ψάχνει να βρει ένα ειλικρινή άνθρωπο να κάνει όλο το θέλημά του. Λέει, ο πιο τέλειος από εσάς είναι, λέει, σαυρό μη κοπανή στα μάτια μου. Πιο δίκαιος από εσάς. Οπότε, τι βλέπω τώρα εδώ? Αν κρίνω, πιστεύω ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Άρα κρίνω πιο σωστά τα πράγματα από τους άλλους και οπωσδήποτε, αφού είναι πιο σωστά, δεν τα κάνω τα λάθη εγώ αυτά. Και μου λέει ο Θεός, θα σε κρίνω από αυτό που κρίνεις και το κάνεις και εσύ. Πάλι το ίδιο. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην έχει γίνει αυτό. Να μην έχω δει έτσι κάτι πολύ πομπόδες επάνω για να καταλάβω ότι κάνω και εγώ το ίδιο. Και τι κάνει ο Θεός? Λέει, περίμενε. Είσαι 16, 18, 20, θα πας στα 30. Θα γίνεις πιο όριμος λιγάκι, θα σου ξαναδείξω πάλι, μήπως το διορθώσεις. Εγώ όμως δεν το βλέπω και στα 30. Είμαι ειλικρινής όμως, θέλω να σωθώ, θέλω να γίνω παιδί Θεού. Τι κάνει ο Θεός? Μου κλείνει όλες τις πόρτες. Δεν βρίσκω ανοιχτή πόρτα. Ζητάω αυτό, δεν το παίρνω. Ζητάω το άλλο, δεν το παίρνω. Οπότε κάποια στιγμή αρχίζω και ψάχνω. Με λέω, για κάτσε. Γιατί στον αδερφό μου και στην αδερφή μου δίνει ο Θεός. Σε μένα δεν δίνει τίποτα. Τι συμβαίνει? Και ο μόνος τρόπος για να καταλάβω είναι αυτός εδώ. Να μην κρίνω. Γιατί από τη στιγμή που είμαι αμαρτωλός, εγώ παρακάτω ξέρετε τι λέει. Αν λέει κάποιος, κάνει το δάσκαλο σε κάποιον άλλο και είναι τυφλοί και οι δύο, αν τον οδηγήσει κάπου θα πέσει λέει σε κάποιο λάκκο μέσα. Κάπου δεν θα είναι το στρωμένο το έδαφος καλά και θα γλιστρήσει και θα πέσει σε κάποιο λάκκο. Και θα πέσουν και οι δύο μαζί, γιατί είναι τυφλοί και οι δύο. Αλλά ο ένας τυφλός είπε στον άλλο, έλα λέει μαζί, να σε πάω εγώ. Αφού είναι τυφλός ο άλλος, πώς θα τον πάει? Υπάρχουν τυφλοί που δεν βλέπουν πραγματικά τα πράγματα της ζωής ετούτης, αλλά υπάρχουν και τυφλοί πνευματικά. Οπότε, αν οδηγεί ένα νεκρό κάποιος τυφλός πνευματικά, είναι σίγουροι και οι δύο ότι πάνε για την κόλαση. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, μου λέει πρόσεξε, δεν θες να σε κρίνω, μην κρίνεις. Αν συγχωρείς, αν κάνεις λάθη, θες να συγχωρέσω? Συγχώρεσαι και εσύ τους άλλους. Μα κύριε, πώς θα συγχωρήσω αυτόν που είναι τόσο κακός, είναι απέσιος, είναι έτσι? Και ο Κύριος λέει, εσύ ξέρεις πώς είσαι μπροστά μου και τι ήσουνα. Αν δεν έπαιρνα την απόφαση να ελεήσω όλο τον κόσμο και να τον σώσω, θα ήσουν από τους πρώτους που θα ήταν σε λάθος μέρος. Θες να συγχωρήσω εσένα, δηλαδή να επιστρέψω στη ζωή σου? Συγχώρεσε τον εχθρό σου, αγάπησέ τον όπως αγάπησα εσένα και σε σώσα και ζήτα να τον σώσω και αυτόν, και εγώ τότε θα κάνω όλο αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να μπορείς να φτάσεις σε αυτές τις θέσεις, να αρχίσεις να νιώθεις όμορφα. Και φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε στη μοιχευωμένη επαυτοφόρο. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, αλλά κάποιοι από το λαό Ισραήλ και ιδιαίτερως μεγάλοι σε αξιώματα κοινωνικά και περισσότερο και εκκλησιαστικά, με κάποιο τρόπο πιάσανε επαυτοφόρο μία γυναίκα να μοιχεύει με κάποιον άντρα. Και τι κάνανε? Ο άντρας μάλλον ήταν κάτι σημαίνον πρόσωπο, το άφησαν ελεύθερο, όπως συνήθως, υποκρισία. Πήραν την ταλέπορη τη γυναικούλα αυτή, η οποία μπορεί και από ανάγκη να κάνει κάτι, δεν ξέρουμε, και την πάνε στον Χριστό μπροστά. Εδώ τώρα, προσέξτε, γιατί λέει να μην κρίνουμε και να συγχωρούμε? Γιατί ο Θεός ήρθε να μας σώσει στη γη. Επομένως, αν κρίνω, δεν θέλω να με σώσει. Γιατί για να κρίνω τον άλλο πάει να πει ότι είμαι καλά πνευματικά. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα για τον άλλον και δεν βλέπω τα δικά μου κουσούρια που έχω, αφού δεν είμαι αναμάρτητος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ? Πώς το βλέπει ο Θεός αυτό? Μου λέει, έχεις ένα δοκάρι λέει, στο μάτι σου και δεν βλέπεις καθαρά και θέλεις να κάνεις τον καλό, να βοηθήσεις τον άλλο να βγάλει το ξυλάκι που έχει στο μάτι του, αφού δεν βλέπεις καθόλου με αυτό που έχει στο μάτι σου. Τόσο ξυλάκι, εσύ δοκάρι. Αυτός πρέπει να βοηθήσει ένα. Κι όμως εσύ προτίθεσαι να τον βοηθήσεις. Και τι κάνεις, τον κρίνεις. Μην κρίνετε λοιπόν και δεν θα σας κρίνω κι εγώ. Γιατί ξέρω πως είστε αμαρτωλοί. Ξέρω πως κάποια στιγμή θα δείτε την αμαρτία και θα ζητήσετε να σας συγχωρήσω. Αλλά όμως αυτό το στόμα τι λέει? Τον άλλο που έκανε αμαρτία σε μένα και με πείραξε να κατέβει ζωντανό στον Άδη. Μη βιάζεσαι αγόρι μου γλυκό. Μη βιάζεσαι να βγάζεις κρίσεις. Θα κατέβεις στον Άδη ζωντανός ο άλλος? Και όταν εσύ παίρνεις τη γυναίκα του αλλούνου, συγχώρεσέ με. Για να πάμε στη θέση του Θεού. Εδώ πρέπει να κρίνουμε τώρα. Τι να κάνει ο Θεός μαζί μας, πέστε μου. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μοιάζομαι το Θεό και γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε. Γιατί όπου υπάρχει αμαρτία και ανομία, από την άλλη στιγμή και έπειτα χάνω την όραση εγώ. Και το πρώτο που κάνω όταν χάνω την όραση είναι να βλέπω τα κουσούρια των αλλωνών. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είμαι αυτοδικαιωμένος. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Αν κάνω αυτά που λέει τώρα εδώ, αυτομάτως είμαι παιδί Θεού. Όχι θα γίνω την ημέρα εκείνη, είμαι από εδώ. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να καταλάβω ότι ο πατέρας μου έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μου δίνει να τα αποκτήσω και να τα έχω κι εγώ. Θέλω να τα έχω. Και η ερώτηση είναι, θέλω να του μοιάσω. Παρακάτω λέει εδώ ότι πρέπει να του μοιάσουμε και επειδή αυτός είναι Άγιος να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Δηλαδή μας σωθεί προς την τελειότητα. Είναι τέλειος ο Θεός. Υπάρχει περίπτωση τώρα εγώ που είμαι τα χάλια μου τα μαύρα από όλες τις πλευρές, λέω παράδειγμα τώρα, να μπορέσω να αλλάξω? Δεν μπορώ. Όσο και να θέλω. Και πάλι ερχόμεθα τώρα πάλι στο αρχικό. Εδώ τώρα μαζεύεται μια ομάδα ανθρώπων από τους ηγέτες του λαού Ισραήλ, πνευματικοί και κοσμικοί. Μαζεύουν ένα τσούρμο ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάρτυρες ότι η γυναίκα αυτή μίχευε και την πάνε στον Χριστό και την πετάνε στα πόδια του. Εκεί λέει που μίλαγε. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, γιατί δεν το προλαβαίνουμε, είναι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο παραδείγματος χάρη, είναι το κεφάλαιο το σίγμα. Συγγνώμη, ανάποδα το πήρα τώρα. Δεν είναι στο Καταλουκά, είναι στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και είναι το ήττα κεφάλαιο κατά Ιωάννου από την αρχή. Εκεί έγινε το περιστατικό αυτό. Του είπε, παίρνε τη γυναίκα, την πετάνε στα πόδια και του λένε, αυτή την πιάσαμε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Ο Μωυσής έλεγε αυτές να θανατώνονται. Εσύ που είσαι δάσκαλος τι λες? Και όλο το τσουρούμο μαζί κρατάει πέτρες στα χέρια και περιμένει. Είναι καταδικασμένη η γυναίκα. Ο νόμος το έλεγε αυτό, να πετροβοληθεί. Κρατάνε τις πέτρες λοιπόν και πάνε εκεί. Και βλέπουμε τώρα για πρώτη φορά γίνεται ένα συμβάν τεράστιο. Πού πήγανε μπροστά? Δεν πήγανε σε ένα φως τεχνητό, πήγανε στον ήλιο της ζωής που είναι ο ουρανός. Στον ουρανό φέγγει η δόξα του Θεού. Όχι κάποιο φως τέτοιο φυσικό, τεχνητό, ούτε ο ήλιος. Είναι ο ίδιος το φως. Και όσοι πάνε θα φέγγει το φως το δικό του στο περιβάλλον που θα βρίσκονται αιώνια. Και πάνε σε αυτό τον ήλιο τώρα μπροστά του ουρανού, το πούμε ήλιο που δεν είναι ήλιο, είναι η δόξα του Θεού, και του πετάνε μια γυναίκα από την οποία αυτός κατέβηκε από τον ουρανό για να πάρει τις αμαρτίες όλων μας και εκείνη τη στιγμή εμείς όλοι που είναι δίπλα εκεί του λένε ότι είναι μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο, κρατάμε τις πέτρες γιατί την έχουμε καταδικάσει σε θάνατο και στεκόμαστε εκεί και του λέμε εσύ τι λες, ώστε αν παρελπίδα πάρει το μέρος της να πετροβολήσουμε και αυτόν. Είναι η ώρα λοιπόν να φύγει από τη μέση. Μας έχει πρίξει με τις διδασκαλίες του και αυτά που λέει. Και βλέπουμε τον Κύριο, δεν τους δίνει σημασία. Ο χρόνος εργάζεται υπέρ αυτού. Λέει όμως κάτι που πρέπει να προσέξω εγώ σήμερα. Ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Ξέρετε, είπα να πει αυτό. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα για όλους. Και τους κανιβάλες που ανεβαίνουν στα δέντρα. Που είμαστε κι εμείς κάποτε εκεί πάνω. Αγάπη για αυτούς. Και να προσευχόμαστε για αυτούς. Και όταν βλέπουμε το σφάλμα, να μην το μεγαλώνουμε, ούτε να το κρίνουμε, ούτε να το κατακρίνουμε. Αυτοί είχαν πάρει αποφάσεις. Είναι έτοιμοι να τις πετροβολήσουμε. Δεν δεχόντουσαν τίποτε άλλο. Το είπε και ο Μωυσής. Άρα εσύ τώρα είσαι απ' έξω. Και πήγανε στο Θεό της αγάπης τώρα, ο οποίος ήθελε να τους σώσει, χωρίς να βλέπει κανείς τι έχει κάνει, αλλά βλέπαν τη γυναίκα αυτή. Αυτοί δεν πιαστήκανε με αυτά που κάνανε, αλλά αυτοί την πιάσαν όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκεί επάνω παρουσιάζεται το μεγαλείο του Θεού που θα παρουσιαστούμε κάποια μέρα μπροστά Του. Και μας λέει, δέχομαι να κρίνετε ή να καταδικάζετε, αλλά πρέπει να είστε αναμάρτητοι εσείς. Τι κάνουμε? Υπάρχει αναμάρτητος. Για να κατέβει στη γη δεν υπάρχει. Και μας λέει, ο τελειότερος από εσάς συγκρινόμενος μαζί μου είναι σαν να βρω μικροπανί. Οπότε, για να δούμε τώρα. Μπορεί να μας θεωρήσει παιδιά του και να μας ευλογήσει όταν εγώ κουσκουτιάζω, κρίνω, κατακρίνω και όλα αυτά τα πράγματα? Για πέστε μου. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν για το Θεό. Ήρθε για να μας σώσει. Και εμείς τι του λέμε εκείνη τη στιγμή? Ότι είμαστε έτοιμοι να καταδικάσουμε αυτή τη γυναίκα. Την έχουμε καταδικάσει μάλλον και καρτάμε τις πέτρες, να την πετροβολήσουμε. Δώσε μας την άδεια. Εσύ, γιατί το λέει ο νόμος. Και ο Χριστός είναι ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος κατέβηκε στη γη να μας σώσει. Και πιο μπροστά έχει πει στον Ιωάννη και στον Ιάκωβο που θέλει να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους Σαμαρίτες, λέει, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Περιμένετε να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο να σας πληροφορήσει ότι δεν είστε το Πνεύμα του θανάτου, γιατί αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να δώσω δικαιοσύνη, δεν κατέβαινα στη γη. Θα έρθει φωτιά από τον ουρανό, σας έκαιγα όλους και έκανε ένα άλλο κόσμο. Καταλάβατε τι γίνεται? Και πάνε λοιπόν μπροστά σε αυτόν που ήρθε να του σώσει και το υποδεικνύουνε. Και αυτός δεν κάνει τίποτα, ο Κύριος. Λέει μόνο αυτή τη φράση. Όποιος είναι αναμάρτητος, ας πετάξει πρώτο στην πέτρα. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι πρέπει, αν πράγματι θέλουμε να αρέσουμε στο Θεό και να γίνουμε παιδιά Του, να κάνουμε αυτό που λέει, να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να είμαστε επιοικείς με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία. Αν είναι νεκρός, είναι σε αδυναμία να καταλάβει τα πράγματα της ζωής. Εγώ πρέπει να τον αγαπάω και να προσεύχομαι για αυτόν. Και όταν κλείνω ραντεβού μαζί τους για κάποιο λόγο και θέλω να μιλήσω για το Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια προεργασία αγάπης πλησιάζοντας το Θεό, για να μου βάλει την ανάλογη αγάπη στην καρδιά μου μέσα. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα σήμερα? Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο, δεν δίνει σημασία, γιατί δεν θέλει να μιλήσει. Αυτό που είπε, το είπε. Αλλά τι γίνεται τώρα? Χωρίς να μιλάει, χωρίς να αποδεικνύει, χωρίς να τσακώνεται, ο λόγος που είπε ενεργεί μέσα στις καρδιές. Και λέει μάλιστα, από τις συνειδήσεως, λέει, ελεγχόμενοι, έφυγαν όλοι, λέει, από το μικρό τον έρθω μεγαλύτερο. Για πρώτη φορά αυτή η ομάδα των ανθρώπων είδε ποιοι ήτανε. Πρώτη φορά είδανε ποιοι ήτανε. Γιατί αν πράγματι ενεργούσε η συνείδησή τους από μόνη της, αλλά τη είχαν καυτηριάσει, ούτε πέτρες θα κρατάγανε, ούτε θα τη βλέπανε αυτή έτσι που την είδανε. Αλλά ήταν αυτοδικαιωμένοι αυτοί. Και μιλάμε για άρχοντες, μιλάμε για αρχηγούς του λαού Ισραήλ, ας πούμε, που ήταν θρησκευτικοί άρχοντες, που πήγανε μαζί για να τον πιάσουν, να τον πετροβολήσουν. Και ο Θεός είπε μόνο δύο λόγια. Ποιος θα σταθεί την ημέρα εκείνη μπροστά στον Θεό? Πέστε μου, αδέρφια μου. Εγώ τρέμω σκεπτόμενος όλα αυτά. Οπότε τι γίνεται? Υπάρχει ένα αδιέξοδο. Ή μοιάζομαι στο Χριστό και το ποθούμε και το ζητάμε και προχωράμε μέχρι το τέλος, ή διαφορετικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να ελέγξω την αυτοδικαίωση. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Κάνω λάθος κρίσης. Εδώ τσακώνουμε το παιδί μου καμιά φορά ή τη γυναίκα μου, παραδείγματος χάρη, και ξεφεύγω από όρια. Τι γίνεται εκεί? Το λέει ο Θεός. Μην κρίνετε για να μην σας κρίνω, μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε, συγχωρείτε και θέλετε να συγχωρηθεί. Αν συγχωρούμε, όλα αυτά που ζητάμε θα γίνουνε. Αλλά ξέρετε, σαν άνθρωποι από τις παλιάς σχολής, κρατάμε κάτι για τον τάδε, για την τάδε, που βρεθήκαν σε αδυναμία και το κάνανε αυτό, ή και με τη θέλησή τους. Να είναι εχθροί μου, δεν με θέλουνε, δεν με πάνε. Πόσες φορές βλέπουμε κάποιον, το αντιπαθούμε από την εμφάνισή του. Ο Θεός αγαπάει όμως αυτούς. Θυσιάστηκε και για αυτούς. Και πρέπει και εγώ να μάθω να μην επηρεάζομαι από αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά από αυτό που ζω μέσα μου. Που είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός. Από αυτό πρέπει να επηρεάζομαι. Εγώ το βλέπω λίγο φανατικό αυτό ή έτσι είναι. Σηκώνει λοιπόν το κεφαλάκι του Κύριου, αφού έχουν φύγει όλοι, λες και δεν ξέρει ο παντογνώστης Θεός, και βλέπει αυτήν. Γιατί δεν έφυγε αυτή? Αυτοί που τη φέραν και την πετάξαν στα πόδια του φύγανε. Αυτή έμεινε. Θυμάστε άλλο ένα περιστατικό. Ο Παύλος είναι στη φυλακή στους Φιλίππους, γίνεται ένας σεισμός και δεν φεύγει κανείς από μέσα. Γιατί δεν φεύγει κανείς? Γιατί ο Παύλος με το Σύλλα ψάλανε στο Θεό με κομματιασμένη την πλάτη από το βούρδουλα. Και κατεβαίνει σε πανικό ο φύλακας των φυλακών και μόλις βλέπει ανοιχτές πόρτες και δεν βλέπει κανένα να τρέχει, λέει φύγαν όλοι. Βγάζει το μαχαίρι που είχε για να κρατά την τάξη και ετοιμάζεται να καρφωθεί. Και φωνάζει από μέσα από το σκοτάδι ο Παύλος που του είχε ρημάξει την πλάτη. Του λέει, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, όλοι εδώ είμαστε. Και πήγε κοντά και λέει, τι να κάνω για να σωθώ? Όταν είδε όλο αυτό το σκηνικό, γιατί φύλακα, στο φυλακό ήτανε. Πρώτη φορά είδε ανοιχτές φυλακές και να μην φεύγει κανείς από μέσα. Και η ταλέπορη αυτή η κοπέλα, στο ίδιο στυλ ήτανε. Επήγε, είδε τον ήλιο μπροστά της, τυφλώθηκε και έμεινε στήλη άλατος. Η συνείδησή της την έλεξε. Ενώ οι άλλοι δεν την έλεξε με την καλή έννοια, με την κακή. Θυμηθήκανε, έβγαλε στην επιφάνεια όλο αυτό το κακό που στη ζωή τους έχουν κάνει. Όπως και ο Δαβίδ εδώ. Συγχώρεσέ με, λέει, το έλεο σου ζητάω. Ναι, αλλά για να δώσω το έλεο μου σε σένα που με γνωρίζεις, πρέπει να σταματήσεις να ζητά να πάνε ζωντανοί στον Άδη. Αλλά να βλέπεις πώς και εσύ θέλεις το έλεο μου, θέλουν και αυτοί. Γιατί δεν ήρθα για να καταστρέψω τον κόσμο, αλλά για να το σώσω. Ζει Κύριος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν ακολουθούμε. Και γι' αυτό το μεγαλείο θέλει να φτάσουμε. Και σηκώνει τα μάτια μου, με μάτια του, αυτός που ήρθε να του σώσει. Αλλά ο μόνος που θέλει σωτηρία είναι η γυναίκα αυτή. Οι άλλοι φύγανε. Τους δόθηκε η ευκαιρία, είδανε αυτό που είναι, δεν ζητήσανε από τον ήλιο να περάσει το φως στην καρδιά τους μέσα να αλλάξουν, αλλά φύγανε όλοι. Και μετά από λίγο το ξεχάσανε πάλι τα ίδια. Ενώ αυτή έμεινε. Δεν μπορούσε να φύγει από αυτό που ήρθε. Και τι της είπε ο Κύριος? Μία συμβουλή. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, γιατί ήρθα για να σε σώσω. Αλλά μην κάνεις με τη θέλησή σου αμαρτία πλέον. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Ο ειλικρινής δεν κάνει με τη θέλησή του αμαρτίες. Ενώ ο ανειλικρινής κάνει. Και για να μπορέσει να περάσει καλά, πάει να γλεντήσει στον κόσμο τούτο για να περάσει καλά. Γιατί να περάσει καλά? Γιατί είναι μια συνείδηση ολόμαυρη που τον ελέγχει. Και θέλει να πάει σε ένα μέρος που να είναι όλο το ίδιο να περάσει καλά. Και δεν φεύγει από το σκοτάδι, αλλά μένει στο σκοτάδι. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Αυτό που σας είπα. Εφιάλτες, ιστορίες, πράγματα, αστάθεια, φόβος, ακαταστασία στη ζωή μου, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί λείπει το φως, λείπει ο Θεός. Μόνο το φως είναι όταν έρθει στην καρδιά του ανθρώπου, του φέρνει την ικανότητα να δει τα λάθη του, να μετανοήσει, να τα αφήσει και να πάει στην άλλη πλευρά που είναι το φως. Γιατί αν φτάσουμε στο Λάζαρο και στον πλούσιο, θυμάστε τι του είπε, έτσι. Μέγα χάσμα είναι μεταξύ εσάς και εμάς. Και να θέλουμε να έρθουμε εσάς δεν μπορούμε. Αλλά αυτός που ήταν ο Λάζαρος στη χαρά και στην ευτυχία δεν έβλεπε τον άλλο για να είναι δυστυχισμένος και να στραχωριέται. Ο άλλος όμως που πήγε σε λάθος σημείο έβλεπε τον Λάζαρο και τον ζήλευε. Και αφού δεν μπορούσε τίποτα να κάνει γιατί ήταν μέγα χάσμα, ήθελε να του στάξει μια σταγόνα νερό. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για μένα που σας τα λέω. Και έτσι σήμερα έχουμε μία ελπίδα. Να βγούμε από όλα τα προβλήματα που σκιάζουν τη ζωή μας. Να το θελήσουμε εμείς. Πώς θα το θελήσουμε? Ακούγοντας τον πατέρα μας. Μην κρίνετε, μην καταδικάζετε, μην κατηγορείτε, μην κουτσοπολεύετε. Αυτά τώρα είναι που θα φέρουν την απόλυτη ευτυχία, την απόλυτη ελευθερία σε μας και θα μπούμε πλουσίως στην αγκαλιά του σε λίγο που θα μας καλέσει. Αλλιώς κινδυνεύουμε να πάμε και ως διαπυρός. Και μακάρι να πάμε. Άμα δεν είναι αλλιώς να γίνει, αυτό του λέω τουλάχιστον εγώ. Του λέω κάνε ό,τι χρειάζεσαι για να ακούσω το ευγεδούλε. Όπου φταίω και οτιδήποτε γίνεται, να το περάσω εδώ, όχι εκεί. Και είναι ένας αγώνας. Αλλά είναι Θεός της αγάπης. Όταν πάμε με ειλικρίνεια, θυμάστε τι είπε στη Μοιχευόμενη. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Γιατί θα πάρω τις αμαρτίες που έκανες μέχρι σήμερα. Αλλά σε παρακαλώ, μην προχωρήσεις πάλι με την ίδια ζωή. Να κάνεις με την ίδια συχνότητα αμαρτίες. Παρετήσου από αυτές που μπορείς. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.